Бишкекте саат 18. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусия Кыргызстанга убада кылган 2 миллиард доллардык кредиттин шарттары ушулай такталышы мүмкүн. Буларлыкта коомчулукта кезектеги кредиттин пайда зыяны талкууга алынууда.
Россиянын бул ордосунда ушундай түшүнбөш керек. Бул кадимкидей эле саясат.
Эми кандай жеңилдеткен да кредит болбосо да баары бир бул биздин мамлекетибиздин мойнуна жүк болот, кошумча жүк болот.
Жаңы жылдан тарта патент акылары көтөрүлөт. Израиль газ секторундагы чабуулун кеңейтти. АКШда бүгүн конгресстин жаңы курамы чогулат. Ал эми шайланган президент Барак Обама экономиканы стимулдаштырууну караган жаңы план боюнча тезинен чара көрүүнүн зарылдыгын билдирүүдө. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым сааттын аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Саламатсызбы, азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде анда акыркы кабарлар, Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бүбүкан Досалиева тааныштырат. Бүбүкан.
Угуп жатам, Улан, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Орусия Кыргызстанга бере турган кредитинин шарттарын тактап жатат. Мындай маалымат өкмөт башчынын басма сөз катчысы Айбек Султангазиевден алынды. Анын айтымында азыр эки тарап Орусия берүүгө ниеттенип жаткан 2 миллиард доллар боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Орус өкмөтү аны берүүнүн ички шарттарын тактоодо. Шарттар боюнча сүйлөшүү президент Курманбек Бакиевдин ушул айдын ортосунда Москвага белгиленип жаткан жумушчу сапарынын учурунда да талкууланып такталгандан кийин премьер-министр Игорь Чудинов эки өлкө ортосундагы меморандумга кол коюшу күтүлүүдө. Мусулмандар биримдиги дүйшөмбүдөн тартып пикетке чыгат. Биримдиктин тең төрагасы Нурлан Мотоевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча анда Израилдин Газа тилкесиндеги чабуулун токтотуу талабы коюлат. Мусулмандар биримдиги кечээ дүйнө коомчулугуна Израиль Палестиндин элине каршы чабуулун токтотсун жана эл аралык уюмдар менен ири мамлекеттер ага кийлигишсин деген чакырык айтылган кайрылуу кабыл алып, аны Бириккен Улуттар Уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмдарына жана Орусия, АКШ, Кытай, Германиянын Кыргызстандагы элчиликтерине тапшырган. Кайрылууда 1948 жылы БУУнун чечими менен Израиль мамлекети түзүлгөндүгү жана ошондой эле чечим менен Палестина мамлекети да түзүлүшү керектиги айтылып, бейкүнөө адамдардын өлүмүнө алып келген чабуул жасап жаткан Израилдин аракети үчүн эл аралык уюмдар жооптуу экендигин билдирген. Бүгүн православ христиандары Ыйсанын туулган күнүн белгилей башташат. Православ христиандарынын Бишкектеги чиркөөсүнөн алынган маалыматка караганда, Ыйсанын туулган күнүнө арналган майрамдык алгачкы кызмат көрсөтүү бүгүн күндүзгү саат 4:00 болду. Андан кийинкиси түнкү 12:00 жана таңкы 8:00 болот. Муну менен православдык христиандары 4 жумага созулган ооз бекитүүсүн аяктап, кечинде алгачкы жылдыз көрүнгөндө гана сууга бышкан буудай же бал менен кошулган күрүч тамактан ооз тие алышат. Газдын быйылкы баасы 8 январда дайын болот. Мындай маалыматты Кыргыз Газ ишканасынын басма сөз катчысы Айзада Тойгонбаева билдирди. Анын айтымында Өзбекстандан быйыл газдын 1000 куб метрин 240 доллардан алуу келишими түзүлгөндөн кийин энергетика жана отун ресурстар министрлиги газ баасы кардарлар үчүн канча болорун тактап жатат. Андан тышкары министрлик менен Кыргыз Газ ишканасы газ эсептегичтерди койдурбай жана газ акысын төлөбөй жаткан кардарлардын аты жөнүн коомчулукка жарыялоого камданып жатат. Себеби Хан сарайда чоң үйлөрдө турган адамдардын көбү эшиктерин ачпай эсептегичтерди койдурбай коюшкан. Өкмөт быйылкы патент акы көлөмүн жакында аныктайт. Бул тууралуу азаттыкка салык боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында патенттин базалык ченеми жөнүндө өкмөт токтомунун негизинде салык комитети, ишкерлердин ассоциациясы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү быйылкы патент акысынын көлөмүн жакында талкуулап аныктайт. Анткени айлык жүгүртүүдөгү каражаты 4 миллион сомдон ашкан ишкерлер деле салык эмес патент акысын төлөп жүргөн учурлары арбын. Кыргызстанда жылына салыктан 18 миллиард сом, патент акысынан 300 миллион сомго жакын каражат чогултулат. Жаңы жылдан тарта Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын 60 имамы Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинде атайын курстан билим ала башташты. 20 күндүк курста аларга исламдын тарыхы боюнча сабактар өткөрүлөт. Мындай окутууну уюштурууга дин кызматкерлеринин сабатсыздыгы түрткү болду деп дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин түштүк бөлүмүнүн жетекчиси билдирген экен. Анда сөздү Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев уласын.
Дин боюнча агенттиктин түштүк бөлүмүнүн башчысы Курбаналы Узаковдун эсебинде бул долбоор мындан арда улантылмакчы. Жергиликтүү эксперттер мындай үзүл кесил сабактар натыйжасын бербейт. Андан көрө мамлекет дин кызматкерлеринин туруктуу окутуу борборун ачып, алардын билимин такай өркүндөтүп туруусу абзел деп эсептешет. Үч облуста жана Ош шаарында 1438 мечит иштесе, анын 213 эч жерде катталган эмес.
Улан биздеги айрым жаңылыктар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эле алып окуялардан Еврошаркет Украина менен талаштанууда орусиялык газдын аларга келүүсү азайуусун айыптады. Еврошаркет бүгүнкү билдирүүсүндө мындай жагдайды толугу менен кабыл алыңыз деп атады жана газ беринин тезинен калыбына келтирүүнү талап кылды. Кырдаалдын тез чөңгө салынышы үчүн эки тарап менен тең сүйлөшүүлөрдү күчөтөөрүн белгиледи. Бүгүн эртең мененки маалыматтарга караганда Европанын түштүгүндө орусиялык көгүл троптун келиши толугу менен токтоду. Ал эми борбордук жана батыш Европанын бир нече өлкөсүндө газ басымы 3-2 эже андан көпкө азайган. Орусиянын мамлекеттик Газпром компаниясы алардын көгүл тротун Европага экспорттоочу 4 курдун 3 жаап салган үчүн Украинаны айыптоодо. Орусия карыз жана баа маселесинде мунасат ала албагандыктан улам Украинага ички керектөөсү үчүн газ берүүнү 1 январдан тарта токтоткон. Израиль Газа тилкесиндеги чабуулун кеңейтти. Кабарларга караганда Израилдин аскерлери бүгүн Газа тилкесинин түштүгүндөгү Хан Юнис шаарына чабуул жасап, Хамастын согушкерлеринин каршылык көргөзүүсүнө кабылды. Айгышкан атышуулар Газа шаарынын чет жакасында өткөн түнү да орун алган. Палестиналык дарыгерлердин айтымында Израилдин чабуулу башталган 11 күндөн бери Газанын 560 ашуун тургуну мерт болду. Улуттар уюмунун эсебинде алардын 1/4 жөн жай тургундар. Ал эми Израиль кечээ өзүнүн танкынан атылган 3 аскерин жоготкон, муну менен азыркы урушта каза болгон жоокерлердин саны 8 жетти. Пакистан президенти Ооганстанга келүүдө. Бул Асиф Али Зардарынын мамлекет башчысы катары коңшу Ооганстанга алгачкы сапары. Пакистандын кабылдаган элчилигинин билдиргенине караганда ал Ооган президенти Хамид Карзай менен сүйлөшүүлөрүндө эки өлкөнүн чек арасында экстремизмге каршы күрөшүүнүн жолдорун талкуулайт. Мурдараак Ооган президенти Хамид Карзай Пакистанды согушкерлердин өлкө аймактарындагы базаларын жок кылуу боюнча жетиштүү чара көрбөй жаткан үчүн айыптаган. АКШда бүгүн Конгресстин жаңы курамы чогулат. Ал эми шайланган президент Барак Обама экономиканы стимулдаштырууну караган жаңы план боюнча тезинен чара көрүүнүн зарылдыгын билдирүүдө. Кызматына расмий түрдө 20 январда киришүүчү Обама Конгресс экономикага тиринге бара жаткан рецессияга каршы чыгымы 775 миллиард долларга чейин жетүүчү чаралардын топтомун жактыруусун көздөдү. Кечээ сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама экономика өтө оор абалда экенин белгилеп, азыр чара көрүлбөсө алдындагы жылдар мындан да оор болушу мүмкүн экендигин эскертти. Экономиканы стимулдаштыруу боюнча жаңы план салыктарды кыскартууну, иш орундарын камсыз кылуу боюнча программаларды каржылоону жана башка чараларды камтыры күтүлүүдө. Кытайды быйыл нааразылыктардын толкуну капташы мүмкүн. Мындай божобол Кытайдын мамлекеттик Синхуа кабар агенттиги тарабынан чыгарылган Outlook Magazine аттуу журналда жарыяланган. Ал эми толкундуулор жумуштардын саны өскөнүнө байланыштуу чыгышы мүмкүн. Өлкөдөгү жумуштардын басымдуу бөлүгүн чет элдик жумуштар менен мектеп жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү түзөт. Жогорудагы журналдын эсебинде быйыл эмгек биржаларына 7 миллиондон ашуун бүтүрүүчүлөр менен эмгек мигранттары кайрылары күтүлүүдө. Кытайдын эмгек базарындагы чыңалуу Пекиндин Тянамен аянтында демократиялык маанайдагы жаштардын демонстрациясы күч менен басылганынын 20 жылдыгына туш келүүдө. Булар соңку жылдары жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртеңки кабар айтуулуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борбордун билдиргенине караганда эртең 7 январда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын аймагында түнкүсүн 21-26, күндүз 8-13 дараже суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 дараже суук, күндүзү 0-5 даражага жылуу. Жалал Абад Ош тубандарында түнкүсүн 6-11 даража суук, күндүзү 1-6 даражага жылуу болот. Баткен жергесинде түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 2-7 даражага жылуу. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 8-13 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылуу болот. Чүй облусунда түнкүсүн 7-12 даража суук, күндүзү 2-7 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 даража суук, күндүзү 5-7 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Орусия Кыргызстанга убада кылган 2 миллиард доллар кредиттин шарттары ушуларда такталып, өкмөттөр аралык меморандумга кол коюлушу мүмкүн. Мындай божомол президент Курманбек Бакиевдин Орусияга ушулардын соңунда белгиленип жаткан иш сапары менен байланыштырылууда. Булардыкта коомчулукта Кыргызстанга келе турган кезектеги кредиттин пайда зыяны талкууланып жатат. Кепти кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Кыргыз өкмөтүнөн алынган маалыматка караганда, Орусия убада кылып жаткан кредиттин шарттарын президент Курманбек Бакиев январдын ишине болжолдонгон Москва сапарынын учурунда биротоло такташып келет. Анын негизинде эки өкмөт меморандум кабыл алмакчы. Кредит боюнча буга чейин премьер-министр Игорь Чудинов Москвада Орусия өкмөт башчысы Владимир Путиндин убадасын алып кайткан. Чудиновдун 17 декабрда парламентте билдиргенине караганда, кредиттин 300 миллион долларын Орусия бюджетти колдоого 40 жылга, ал эми калган 1 миллиард 700 миллион долларын энергетикалык курулуштар үчүн деп түз инвестиция түрүндө 15 жылга бергенин жатат.
В рамках интеграционных процессов Евразес этот вопрос обсуждался в течение 2 лет.
Интеграциялык чарай андардын алкагында Евразия экономикалык жамаатта 2 жыл бою талкууланды. Бүгүн биздин өлкөнү өнүктүрүү стабилдүүлүгүнүн алдында коркунуч турганда, Орусия ушундай кадамга баруу мүмкүнчүлүгүн карап жатат.
Россия считает возможным пойти на этот шаг.
Ушинтип билдирген Чудинов парламентте Путин менен болгон Москва жолугушуусунда кредитке байланышкан эч кандай саясий маселе көтөрүлбөгөндүгүн белгилеген. Антке менен Орусиянын каржы министрлигинин жооптуу кызматкеринин маалымат каражаттарына айтканына караганда, Орусия кредиттин шарттарын кароодо өз кызыкчылыгын сөзсүз эске алат. Талдоочулар Орусия ириде кан барата курулушуна өз үлүшүн кошуп, электр кубатын экспорттоого келгенде Кыргызстандын экономикасына сөзсүз киришет деп жатышат. Экономика илимдеринин доктору Айлч Сарыбаев Орусияда стратегиялык үч кызыкчылык, экономикалык, саясий, аскерий кызыкчылык бар деп эсептейт. Ага жараша Орусия экономикалык жактан Кыргызстандын энергетикалык тармагынан пайда көрүү, саясий жактан Борбор Азиянын катарында Кыргызстанды өзүнө биротоло буруу, аскерий жактан Кандагы базасы аркылуу Иран, Ирак, Ооган Борбор Азия өңдүү мамлекеттерге таасир этүү, базасы Кыргызстанда турган АКШга кыр көрсөтүү максатын көздөп жатат, дейт талдоочу.
Орто Азия өлкөлөрүн уже жоготуп коюп, өздөрү жалгыз калып, ыктаар өлкөлөр калбай калган убакта айласы кеткенден анан бизге мына ошо 2 миллиард долларды жардам сыяктуу бериңиз болуп, бизди өзүнө тартуу аракет кылып атат. Муну Россиянын боордосун досун деп түшүнбөш керек. Бул кадимкидей эле саясат.
Ушул жагынан алганда Кыргызстан атаандаш АКШ менен Орусиянын ортосунда жабыркап калуу коркунучу бар, дейт талдоочу. Ушундай эле көз карашты тутунган башка саясатчылар Кыргызстандын бийлигин ички мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга чакырып жатышат. Ал эми экономика илимдеринин доктору Айлч Сарыбаев Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгы үчүн азыркы кысталыш кезде Орусия убада кылып жаткан кредитти алуунун зыянынан пайдасы артык деп эсептейт. Мурдагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев Кыргызстандын Орусиядан деги эле кредит алышын каалабагандардын катарында турат.
Албаш керек. Эми кандай жеңилдеткен да кредит болбосо да, баары бир бул биздин мамлекетибиздин мойнуна жүк болот. Кошумча жүк болот.
Экинчи жагынан чоң акчаны алгандан кийин Кыргызстан дүйнөдө эң таасирдүү өлкө болгусу келип жаткан Орусияга байланууга аргас болот, дейт Муралиев. Мурдагы премьер-министрдин оюнда энергетикалык курулуштар кредиттин эсебинен эмес, инвесторлорду тартуу аркылуу курулушу керек. Муралиевдин көз карашында Орусия кредит бергенге караганда карыздарды жоюп берсе Кыргызстанга алдыганча көбүрөөк пайда бермек. Кошумчалап койчу, Кыргызстандын тышкы карызы учурда 2 миллиард доллардан ашыкты түзөт. Анын ичинде Орусияга карызы 170 миллион доллардан ашык. Бул карызды жоюуга байланышкан орус-кыргыз өкмөттөрүнүн ортосундагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Кечки азаттык угуп жатасыз, жергиликтүү темаларды улантабыз. Жаңы жылдан тарта ыктыярдуу патент акы катары алынуучу салык өлчөмү көбөйтө турган болду. Өкмөт ушундай токтомуна өткөн жылдын аягында кол коюлуп, салыктар жана жыйындар боюнча мамлекеттик комитетке быйылкы патент акысы катары алынуучу салык өлчөмүн тактап чыгуу милдети тапшырылды. Сөз кабарчы Өзбекташ Шамшиевте.
Салыктар жана жыйындар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы орун басары Адылбек Касымалиевдин айтуусунда өкмөт тарабынан белгиленген негизги салык өлчөмү жаңы салык кодексине ылайык аныкталат.
Салык комитети бүт республика боюнча патенттин өлчөмүн коюп чыгат. Андан кийин ушул жылдын ичинде жаңы салык кодекс боюнча жергиликтүү органдардын өкүлдөрү менен ошо бизнес структураларынын ассоциациялары менен чогуу хронометраж жүргүзөбүз да. Чогуу хронометраж жүргүзүп, ошолор менен чогуу аныктайбыз. Салык органдары өзүлөрү эле коюп атат деген сөз болбош үчүн ошо жаңы салык кодексинде ошо үч орган биригип туруп хронометраж жүргүзүп, эсептеп расходторун чыгарып, кирешесин чыгарып туруп, анан кийин ошондон салыкты чыгарып беребиз да.
дейт Адылбек Касымалиев. Патент акыдан түшчү салык көлөмү жалпы жыйымдар менен салыктардын катарында анчалык деле көп эмес. Айталы, жалпы республика боюнча салыктардан эле 18 миллиардтын тегерегинде акча чогултулса, анын 300 миллиондой сому мына ушул патент акыдан түшөт. Каржылык кризис токтолбой турган чакта патент акынын кымбатташы соода сатык менен алектенгендердин көбүн башка иш издөөгө түртөрүн, коңшу өлкөлөрдөн келчү кардарлар азайганы айтылуу дордой базарында отургандарды да катуу ойлонтуп жатканын жекече ишкер Гүлнара Кушбакова ырастады.
Быйыл мисалы менин өзүмдө канча товарым калды, ошол баардыгы азыр контейнерде. Мен ага мисалы үчүн кышкы товарларымды такыр сата албай калдым. Өзбекстандан, Казакстандан келе алышкан жок клиенттерим.
Кушбакова дүйнөлүк каржы кризисинин кери Кыргызстанга алда качан жеткенин, өз алдынча ишкерлердин кыйласынын амаларгасы куруп, башкы ишке өтүүнү ойлонуп жатышканын айтты.
Эмне кылсак, же мугалимдик кылсакпы, же врач, өзүбүздүн ар ишке кетишти ойлоп калдык. Себеби биз ал жерден тапканыбыз, биз көбүнчө эле подряд берип атабыз да шулта албай калып атабыз. Анан товарга киргизген акчаны кайра чыгара албай калып атабыз.
Дордой базарындагы өтүмдүү делген жерлерде соода кылгандар менен четирээк жагында иштегендердин патент акысы айырмалуу. Базардын четирээк нуктасында соода кылган Динара Жакыпова базарга келгендердин катары кийинки кездери кыйла азайганын ырастады.
Соода постоянно эле болуп аткан жери жок да. Сезонго жараша болот. Биз мисалы үчүн ушу күзгө чейин сезонду күтүп отурабыз. Жакшы соода болбойт жазда. Жайында элдин баары эле ошодо ыяктаган.
Өкмөт токтомунда белгиленген негизги салык өлчөмү бекитилип калчу болсо, эң кымбат патент акы жайкай салуу учурунда зоок буюмдарын унаасын пайдаланууга бергендерге болот. Алардын патент акысы 25 000 сомдун тегерегинде болушу ыктымал. Ошол эле базарлардагы күркө павильон контейнерлерде буюм тайым саткандардын патент акысы 15 000 сом. Патент акынын эң төмөнү кезит сүт саткандар үчүн белгиленген 500 сом. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, 2008-жылдын 16-декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Кечки азаттыкты жатасыз, берүүбүздө эми ырлык темалар менен улантабыз. Азыр жакынкы чыгыштагы соңку кырдаал тууралуу. Израиль Газа тилкесиндеги чабуулун кеңейтип, кабарларга караганда өлкөнүн аскерлери Газа тилкесиндеги Хан Юнус шаарына кирип барышты. Палестиналык күйөөлөрдүн айтымында Хамас согушкерлери аларга ок атып жооп беришкен. Түн ичинде айгышкан уруштар Газа шаарынын чет жакасында да орун алган эле. Соңку кырларды Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Палестиналык доктурлардын ырастоосунда Израилдин чабуулу башталган 11 күндөн бери Газа тилкесинде 560 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Улуттар уюму курман болгондордун 1/4 бөлүгү бейкүнөө адамдар экенин билдирүүдө. Кечээ Израилдик танк байкабай 3 жөө аскерин атып алды. Жалпы жонунан аскер аракеттер башталгандан бери израилдик 8 адам наут болду. Жөөт армиясы Газа тилкесинин аймагына тереңдеген сайын алардын максаты айкын боло баштады. Уруштун буга чейинки баскычы Газа шаарынын түндүктөгү жака белин Израилдин аймагына ракета аткан Хамас согушкерлеринин тазалоону көздөгөн эле. Түн ичинде болсо армия Египет менен чек арада жайгашкан
тилкенин экинчи ири шаарына Хан Юнуска басып кирди. Газадагы негизги кан жолду ээлеп алган аскерлер мыйзамсыз курал жаракты, анын ичинде ракеталарды ташуу жолдорун бууп салууну көздөшүүдө. Израилдин өкмөт башчысы Эхуд Олмерт кечээ билдиргендей, операциянын натыйжасында Хамас ракеталарды атууну гана токтотпостон, ок чыгаруу кудуретинен айрылышы керек. Жөөт бийлиги болочокто жарашуу келишими түзүлсө, анда Египет менен Газа тилкесинин чек арасына эл аралык миссия жайгаштыруу шарты камтылууга тийиш дешүүдө. Муну менен туннелдер аркылуу курал жарак ташууга бөгөт коюлмакчы. Израилдин расмий өкүлдөрү ошондой эле Хамастын ракета атуулары азайганын белгилешүүдө. Израилдин Вашингтондогу элчилиги берген маалыматка ылайык, декабрдын 25-инде согушкер топ Жөөт мамлекетинин аймагына орто эсеп менен 80 ракета атса, эми күнүнө 20 ракета атылууда. Маариф гезити болсо, чалгындоо кызматындагы булактарга таянып жазганына караганда, Хамастын ракета жана дүрмөттөрү Израилди дагы бир нече жума бою аткылоого жетиштүү. Радикал топтун лидерлери болсо, шаарлардагы кармашалар үчүн ыңгайлуу деп, каршылык көрсөтүүнү күчөтүүгө убада кылышууда. Бул аралыкта эл аралык коомчулук жана региондун лидерлери урушту токтотуу үчүн дипломатиялык аракеттерин улантышууда. Кече Франциянын мамлекет башчысы Никола Саркози Израиль жетекчилиги менен жолугушту.
Israël est une grande nation. Israël est une grande démocratie. Le monde
Израиль бул чоң улут, улуу демократия. Эгер Израиль Газадагы гуманитардык кырдаалдын бүгүнкүдөн да оорлошуна жол берсе, дүйнө муну түшүнбөйт. Израиль улуу өлкө, демократия болгондугу үчүн гуманитардык кырдаалды бүгүнкүдөй абалда калтырбайт.
Justement parce qu'Israël est une démocratie, elle ne peut pas laisser la situation humanitaire telle qu'elle est aujourd'hui.
Саркози Газага гуманитардык жүк жеткирүү үчүн 48 сааттык элдешүүгө дагы бир ирет чакырды. Бирок Тель-Авив Хамаска кысым көргөзүүнү азырынча токтотууга даяр эместигин айтууда. Улуттар уюмунун гуманитардык иштер боюнча координатору Максвелл Гейлардын билдиргенине караганда, Газа тилкесинде көп сандагы адамдар, анын ичинде балдар ачка калды. Эл медициналык жардамга жете албай калды. Электр жарыгы, таза суунун жоктугунан жапа чегүүдө.
Газа тилкесиндеги кырдаалга байланышкан соңку маалыматтарды Айнура Жекше кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантып эми Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Равини Арие Райхман менен өткөрүлгөн маекти сунуштайбыз. Негизги сөз жакынкы чыгыштагы кырдаал тактап айтканда Израиль менен Палестиналык Хамас тобунун ортосундагы согуш жайында жүрөт. Маекти кабарчыбыз Кожогелди Култегин уюштурган.
Адегенде оормандарыбызга айтып коеюн, жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысын Равин деп коюшат экен. Андыктан Ария Райхман мырзага ошол сөз менен кайрылган деп көрүп турам. Урматтуу Равин, сиз Кыргызстанда туруп жакынкы чыгыштагы, тактап айтканда Израиль Палестина ортосундагы кайрадан катуу тутанып кирген согушту кандай баалоодосуз?
К сожалению, в последние годы все больше и больше мир сталкивается с таким понятием, как терроризм.
Тилекке каршы акыркы мезгилдерде бүткүл дүйнө терроризм деген балекетке барган сайын арбын калып жатат. Темурда терроризм аскердик иш-аракеттерге каршы уюшулуп келсе, азыр бардык чөйрөдө эле кадам сайын кезигип жатат. Айталы, мындан анча алыс эмес убакыттарда эле Индияда, Орусияда жүрөк титиреткен террордук иш-аракеттер болбодубу? Жакынкы чыгышта тактап айтканда Израилде деле ошол террорчулуктун айынан согуш өрттүү күчөп атат. Израиль мамлекети ошол терроризмге каршы турууга катуу аракет кылууда.
Государство Израиль пытается противостоять как-то терроризму.
Байкап аткандырсыз, дүйнө коомчулугунун басымдуу бөлүгү Израилдин согуштук аракеттерин айтып жатышат.
Я думаю, что это неправильно. Виновным может считаться Израиль.
Израилде эле бир тараптуу күнөөлөгөн туура эмес. Дүйнөлүк коомчулукта, дүйнөлүк маалымдоо каражаттарында Хамас мусулмандар уюмунда абдан жектеп жатышпайбы? Израилди ушундай согушка кирүүгө аргас кылган ошолор болду да. Израиль мамлекетинин чегине тынымсыз ракеталарды жадырып, жөн жай адамдарды кырып, ал эми Израиль өз жарандарын коргоо иш-чараларын көрүп жатат.
Государство Израиль пытается как-то защитить своих граждан.
Урматтуу Равин, Кыргызстанда дагы Израилдин согуштук аракеттерин токтотуу талабы менен митинг уюштурабыз дегендер чыгууда.
Честно говоря, я знаю, что в Кыргызстане на самом деле отношения между конфессиями очень теплые.
Чынын айтсак, Кыргызстандагы диний конфессиялар абдан ысык ымаладабыз. Мусулмандардын, христиандардын, еврейлердин дин жетекчилери кези менен жолугуп баарлашып турабыз дегендей. Эч кандай араздашуулар жок. Албетте, айрым бир ача пикирлер болуп калышы мүмкүн. ар кимдин кандайдыр бир нерсеге карата жеке пикири болот да. Кимдир бирөөлөр менен макул болгон же макул болбогон. Бирок эч ким терроризм усулдарын, экстремизм усулдарын колдобойт. Ага мен бөркүмдө ишенем. Жөнөкөй эле бир мисал. 1999 жылкы Баткен окуясын эстеп көрөлүчү. Кыргызстанды белгисиз адамдар басып киргенде кыргыз өкмөтү же Кыргызстандын эли кандай каршылык көрсөттү эле аларга? Зомбулукка эч ким келишүүчүлүк менен мамиле кылбайт. Азыр Израилде болуп жаткан согуштук аракет дагы эле ошондой нерсе.
С насилием нигде нельзя соглашаться. То, что происходит сегодня на территории Израиля, это в принципе то же самое.
Газа тилкесинин тарых таржымарына да кайдыгер карабасаңыз керек.
Какое-то время израильские государства контролировали эту территорию.
Мурдарак Газа тилкесин Израиль тарап көзөмөлдөп турган. Анан Израилдин андан чыгып кетишин шарттаган чечим болбодубу? Анда жашаган элдин, демек палестиндердин өздөрүнүн бийлик институтун түзүлүшүнө шарт түздү. Ал тургай Израиль аларга каржылык жана курал жабдуу жагынан жардам бергенин да билем. Бирок тилкеде кымындай да тартипке келтирүү иштери жүргөн жок да. Израилдин жөн жай турмуш кечирген калкына катарма катар ок атылып, көбү өлүп, көбү дене мүчөсүнөн айрылып, көбү акыл эсинен айнып, жаман эле болбодубу? Биз түшүнүшүбүз керек. Эгер адам өзүн коргобосо, ал тирүү калбайт.
Но мы должны понимать, что если человек не защищается, не будет самого человека.
Сиздин оюңузча, урматтуу раввин, Израиль Палестина согушун кантип токтосо болот?
Как можно прекратить войну? Война вообще не должна начинаться.
Согушту кантип токтосо болот? Сүйлөшүүлөрдү баштап гана. Ан үчүн террордук уюмдар ракеталарды жөн жай калкка жаадыруусун токтотуш керек. Менимче Израиль мамлекетинин Газа тилкесинде бир мүнөт тургусу келбейт. Тигилер токтосо, согуштук аракеттерин алар да дароо токтотмок.
Я думаю, что государство Израиль не будет ни малейшего желания еще одну минуту находиться в этом секторе, еще одну минуту вести какие-то военные действия.
Рахмат маегиңизге. Урматтуу армандар, сиздер Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Ария Райхмандын Израиль Палестина согушу туурасындагы маегин уктуңуздар. Маекти мен Кожогелди Култеген алып бардым.
Кечки азаттыктан эл аралык темалар улантабыз. Өткөн 2008 жыл экономикалык кризистин кесепетинен миллиондогон америкалыктар жумушун жоготуп, там жайсыз калышты. АКШнын улуттук банкы жана каржы министрлиги абалды жеңилдетүү үчүн көп миллиард долларлык иш чараларды сунуш кылышты. Ал эми шайланган президент Обаманын администрациясы экономиканы стимулдаштырууга чүй дегенде эле кеминде 500 миллиард доллар бөлмөкчү. Бул акча кризистен чыгууга жетеби жана кайдан алынат? Сөз Амирбек Азамгулунда.
Эксперттердин боол кошумча, АКШнын жаңы президенти Барак Обамага керектөөнү жандандыруу жана жаңы жумуш орундарын түзүү аркылуу экономикага дем берүү үчүн аз дегенде 800 миллиард доллар керек. Бул акча Америкалык Олимпос Ритольстун эсебине караганда Кошмо Штаттардын ички дүң жыйымынын жарымынан көбүнө тең сумма. Вашингтон Иракты калыбына келтирүүгө же Франклин Рузвельт улуу депрессиядан чыгууга же Маршал планы боюнча экинчи дүйнөлүк согуштан соңку Европага көмөктөшүүгө мындай чоң акча сарпталган эмес. Ньюсвик журналынын жазышынча, АКШ бүгүнкү баа менен эсептегенде экинчи дүйнөлүк согушта 3.6 миллиард доллар жумшаган. Обама 20 январда расмий түрдө бийликке келгенден кийин мындай чоң акчаны кайдан табат? Ал шайлоо өнөктүгү учурунда 2009 жылдан баштап жылдык кирешеси 250 миң доллардан көп үй бүлөлөр төлөчү салык көбөйтүлөт деп сөз берген. Мындай үй бүлөлөр АКШ калкынын 5% түзөт. Президент Буштун жеңил колу менен салыктан бошотулган элдин береги катмарынан салык алуунун планын Обаманын командасы жарыялай элек. Бул пландын кечиктирилип жатканы International Herald Tribune гезитинин кабарлашынча, экономика олку-солку болуп турган кырдаалда салыкты көбөйтүү натура болот деген ишенимге байланыштуу. Анткени салыкты көбөйтүү саясий маселе болгондуктан, түрдүү кептерди жаратып, эл арасында өкмөткө болгон ишенимге шек тийгизет. Ага карабай, Обама быйыл болбосо да, келерки жылы байгер америкалыктар төлөчү салыкты көбөйтүүгө тийиш. Бул өкмөткө карыз албай же жаңы акча эмиссия кылбай туруп, бюджеттик чыгымдарды көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет деп жазат International Herald Tribune. Барак Обама өзү да экономиканы стимулдаштыруу планына катар банктардын, компанияларга баа берчү рейтингдик агенттиктердин, биржалардын ишмердүүлүгүн финансылык жактан тескөө боюнча чечкиндүү кадамдар жасаларын эскерткен.
They do not have a sustainable business model right now.
Азыркы бизнес модель мезгил талабына ылайыксыз экенин ар бирибиз мойнубузга алууга тийишпиз. Эгерде көпчүлүк кырдаалды жөндөөгө салык төлөөчүлөр көмөктөшүүгө тийиш деп ойлосо, Түз айтканда, 20 же 30 жыл мурда жасалчу өзгөрүүлөргө окшош чараларды кийинге калтырып болбосун түшүнүш керек. Деген Барак Обама. Обаманын администрациясы экономиканы стимулдаштырууга 500 миллиард доллардан ашуун, Япония 50 миллиард доллар бөлмөк болууда. Евробиримдик бул максатка 264 миллиард бөлдү.
Ооба Амирбек Азам уулу болду. Программабызды аяктап жатып, маданий турмуштагы окуяны айта кетели. Бүгүн православ христиандары Ыйсанын туулган күнүн белгилей башташты. Православ христиандарынын Бишкектеги чиркөөсүнөн алынган маалыматка караганда, Ыйсанын туулган күнүнө арналган майрамдык алгачкы кызмат көрсөтүү бүгүн күндүзгү саат 4:00 болду.